ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะโรงแรมมนเทียนขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าร่วมฝึกและศึกษาเรื่องบริหารจิตให้สวยด้วยสติโดยพระราชปฏิภาณมุนีประธานองค์การเผยแผ่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารและประธานที่ปรึกษาโครงการมนเทียนธรรมพร้อมฟังการแสดงธรรมบรรยายชุดการบริหารจิตให้สวยด้วยสติในหัวข้อวิธีรีไซเคิลอารมณ์โดยพระครูสิริธรรมพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหานวันพุธที่16พฤษภาคมนี้เวลา 17:30 นถึง 20:30 นณห้องราชมนเทียนโรงแรมมนเทียนสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่022337060ต่อ5264-6ค่ะ022337060ต่อ5264-6ค่ะการศึกษานิวซีแลนด์ภายใต้สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร2ภาษาและนานาชาติรวมถึงสถาบันสอนภาษาเข้าร่วมโครงการประกวดเล่าเรื่องในหัวข้อ New Zealand Bring Guest Success เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจสู่การศึกษาต่อณประเทศนิวซีแลนด์สมัครร่วมแข่งขันเป็นทีมละ 2-5 คนเพื่อสร้างเนื้อเรื่องและเล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ New Zealand Bring Great Success พร้อมส่งวิดีโอไฟล์การเล่าเรื่องผ่านทาง Facebook ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 150,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nzeducationth ค่ะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ขอเชิญชมนิทรรศการปล่อยแสง9ตอน9ร9พบ120ผลงานจบการศึกษาสุดสร้างสรรค์ของบัณฑิตหน้าใหม่ทุกสาขาวิชาทั่วไทยจาก16สถาบันชั้นนำที่ร่วมกันกรองความสามารถแบบสุดสมองมาประลองกันอย่างจุใจพร้อมตื่นตาไปกับ9ประเภทผลงานน่าจับตามองในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาทิมัลติมีเดียเครื่องแต่งกายเครื่องประดับโฆษณาภาพยนตร์ภาพถ่ายกราฟิกผลิตภัณฑ์และสถาปัตยกรรมค่ะโดยงานปล่อยแสง9ตอน9ร9นะคะเริ่มแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะณห้องนิทรรศการ2ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ค่ะค่ะและสำหรับช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะขอแนะนำหนังสือเสริมความรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีชุดเกษตรกรรมลองทำดูเรื่องปลาสลิดเขียนโดยสพุ่มสุวรรณจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คนะคะหนังสือคู่มือการเลี้ยงปลาสลิดมีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆค่ะคือ1ความรู้ทั่วไปแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับรูปร่างหน้าตาของปลาสลิดประวัติความเป็นมานะคะ2แนะนำวิธีการเลี้ยงค่ะตั้งแต่การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์จนกระทั่งถึงการแปรรูปและนำมาประกอบอาหารค่ะและ3เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับปลาสลิดนะคะเช่นคุณค่าทางโภชนาการเป็นต้นค่ะด้วยหนังสือปลาสลิดเน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใสน่ารักพิมพ์สีสีทั้งเล่มช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายนะคะและดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดีค่ะหนังสือปลาสลิดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะค่ะและสำหรับช่วงข่าวสุขภาพของเราในวันนี้นะคะจะพูดถึงกล้วยค่ะผลไม้ราคาประหยัดที่มากด้วยประโยชน์ค่ะกล้วยเมื่อเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลผลไม้ที่วงการโภชนาการยกย่องให้เป็นสุดยอดของอาหารทรงคุณประโยชน์แล้วนะคะกล้วยก็มีโปรตีนมากกว่าแอปเปิ้ลถึง4เท่าค่ะมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า2เท่ามีฟอสฟอรัสมากกว่า3เท่ามีวิตามิน A และธาตุเหล็กมากกว่า5เท่าค่ะและมีวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุอื่นๆมากกว่า2เท่านะคะและอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาทช่วยควบคุมความดันโลหิตนอกจากนี้นะคะกล้วยก็ยังมีเส้นใยและกากอาหารไม่ว่าจะเป็นกล้วยสดหรือกล้วยตากแห้งก็ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติ3ชนิดก็คือซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสค่ะน้ำตาลเหล่านี้นะคะก็จะหมุนเวียนในกระแสโลหิตช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วค่ะจากงานวิจัยพบว่าการรับประทานกล้วยเพียง2ผลก็สามารถเพิ่มพลังงานให้อย่างเพียงพอต่อการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้นานถึง90นาทีเลยนะคะนักกีฬาจึงมักรับประทานกล้วยเป็นอาหารเพิ่มพลังงานก่อนหรือระหว่างการแข่งขันค่ะค่ะแล้วสำหรับผู้ที่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลค่ะกล้วยน้ำว้าคือกล้วยที่ดีที่สุดนะคะ พราะมีน้ำตาลน้อยถัดมาก็คือกล้วยไข่และกล้วยหอมค่ะกล้วยทั้ง3ชนิดนี้ล้วนเป็นผลไม้ที่หาง่ายในบ้านเรานะคะราคาก็ไม่แพงจนเกินไปประโยชน์ของกล้วยมากขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหันมารับประทานกล้วยกันเถอะค่ะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่อีเมล dnlradio@dnlradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์0860200044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านนะคะ
กลุ่มจัดทอง
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงดไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดทอง
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าขสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดทอง
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิมพ์เช็ดทุกขนาดต้องไปถึง30ฟอง
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นายเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
ธีรภาพวิชุนสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็ยังอยู่ในอินเดียอีกนะคะหลังจากที่เราได้เล่าคร่าวๆถึงรัฐราชสถานไปแล้วนะคะคุณธีรภาพได้เกริ่นไว้ว่า โอ้โหเมืองหลายๆเมืองในราชสถานเนี่ยนะคะมีทั้งเมืองสีชมพูเมืองสีครามแล้วก็เมืองสีทองนะคะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทีละเมืองแล้วก็จะจำได้ง่ายขึ้นนะคะเมืองสีชมพูเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราดูในหนังสือท่องเที่ยวเราจะเห็นก็เขียนว่า Pink City นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าที่เมืองแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสีชมพูได้เพราะอะไรแล้วก็เริ่มเป็นสีชมพูตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคุณธีรภาคะมันมีวลีที่ว่าที่อินเดียเนี่ยนะคะก็คือที่ซึ่งสวรรค์และนรกมาบรรจบกันนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงทัชมาฮาลว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรกับด้านที่เป็นสวรรค์ส่วนชัยปุรีหรือชัยปุระหรือไจเปอร์เมืองเอกของแคว้นราชสถานเนี่ยเป็นสวรรค์หรือเป็นทิพย์วิมานคะคุณธีรภาคคะ
ครับว่ากันว่าถ้าเกิดว่าทัชมาฮาลนั้นเป็นทิพย์วิมานที่ราชวงศ์มุกุลสร้างขึ้นมานั้นวิมานหมายเลข2น่าจะเป็นชัยปุระหรือไจเปอร์หรือว่าชัยปุรีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงหรือเมืองเอกของรัฐราชสถานจุดเด่นที่ทำให้คนต้องตกตะลึงก็คือพระราชวังสายลมนะครับหรือว่าฮาวามหานะครับซึ่งมีหน้าต่างถึง953ช่องหน้าต่างเพื่อเอาไว้รับลมและแสงแดดโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดงนะครับแต่ละช่องฉลุลายหินไว้ให้เราสาวๆที่เป็นข้าราชบริพารภายในวังนั้นเฉง้อมองชายหนุ่มและความเป็นไปในเมืองโดยที่สายตาคนภายนอกนั้นไม่อาจที่จะชอนชัยเข้าไปเห็นความเป็นไปหลังม่านหน้าต่างได้นะครับว่าลักษณะการออกแบบของเมืองแจกตัวนั้นมักจะไม่ทำผ้าม่านแต่ทำเป็นว่าเป็นลายสลุหินนะครับดังนั้นจะต้องมีการแกะสลักกันเป็นงานปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับมหาราชาสวยใจสิงห์นะครับที่สองนั้นได้ย้ายราชธานีของแคว้นราชสถานนะครับจากนครอัมพาหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าแอมเบอร์ใช่ไหมครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแอมเบอร์หรือว่าถ้าหากว่าคนที่ชื่นชอบอัญมณีนะคะก็จะรู้ว่ามันหมายถึงอัมพันนี่เองนะคะก็มาตั้งมั่นอยู่ที่เมืองชัยปุระคุณธีรภาคะเมืองชัยปุระเนี่ยนะคะตั้งขึ้นตั้งแต่ปีไหนคะ
ครับชัยปุระที่มหาราชาสวยใจสิงห์ที่สองย้ายมานั้นเมื่อประมาณ280กว่าปีที่แล้วนะครับคือในพ.ศ. 2270โดยทรงออกแบบเมืองอย่างพิถีพิถันมากนะครับเป็น9ช่วงอาคารลักษณะของผังเมืองนั้นเหมือนกับผังดาวนะครับโดยมีพระราชวังหลวงเป็นศูนย์กลางนะครับเช่นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแห่งสุริยจักรวาล2ช่วงอาคารชั้นในคือพระราชวังแล้วก็สถานที่ราชการครับส่วน7ช่วงอาคารชั้นนอกนั้นเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับราษฎรทำมาค้าขายชัยปุระเมื่อเกือบ3ศตวรรษที่แล้วจึงได้เป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีที่สวยงามเป็นประกายวาวคู่เคียงกับพระราชวังแห่งภูเขากัดมันดุของราชวงศ์มัลลาแห่งในปานพม่าได้ครับแต่ว่าเมื่อแรกสร้างนั้นชัยปุระยังไม่ได้สมญานามว่าเป็นนครสีชมพูหรือพิงค์ซิตี้เหมือนวันนี้เพราะว่าการที่เมืองนี้ถูกเรียกว่าเป็นพิงค์ซิตี้นั้นมาเกิดขึ้นทีหลังนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาคะต้องมีการย้อนนิดนึงนะคะว่าพิงค์ซิตี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะเป็นพิงค์ซิตี้นั้นก็เป็นอาคารไม่ได้เป็นสีชมพูนะคะจนในรัชสมัยของมหาราชาสวยรามสิงห์เมื่อปีพุทธศักราช2396หรือเมื่อ158ปีก่อนเนี่ยนะคะเป็นปีที่เจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งแซกโกบูและโกธาโดยยุคในแซกโซนีนะคะพระสวามีในสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียราชินีนาถเสด็จประพาสชัยปุระการถวายการต้อนรับด้วยสีชมพูมีนัยยะทั้งการเป็นสีแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะเป็นสีที่เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงโปรดปรานอีกทั้งยังสอดคล้องกับอนุทวีปอินเดียที่มีสมญานามว่าชมพูทวีปคุณธีรภาคคะทำไมเขาจึงเรียกอินเดียว่าชมพูทวีปคะ
ครับชมพูทวีปนั้นมี2เหตุผลนะครับเหตุผลนึงก็คือว่าเป็นชื่อของทวีปที่อยู่ใต้ของพระสุเมนตามภูมิจักรวาลของชาวฮินดูนั้นถือได้ว่าพระสุเมนนั้นเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลนั่นก็คือภูเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับชาวฮินดูจะเทียบภูเขาหิมาลัยเป็นเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าล้อมรอบด้วยทวีปทั้ง4นะครับคือเหนือใต้ออกตกตามผังจักรวาลของชาวฮินดูนั้นที่อยู่ทางตอนใต้ของภูเขาหิมาลัยหรือเขาพระสุเมนนั้นมีชื่อว่าชมพูทวีปดังนั้นเมื่อย้อนกลับมามองแผนที่นั้นก็จะเห็นได้ว่าอินเดียนั้นมีเทือกเขาหิมาลัยพาดผ่านอยู่ทางตอนเหนือนั่นหมายความว่าประเทศอินเดียทั้งประเทศนั้นอยู่ทางทิศใต้ของเขาหิมาลัยหรือเขาพระสุเมรุจึงถูกเรียกอย่างว่าชมพูทวีปตามชื่อที่วางไว้ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเกี่ยวกับการอธิบายภูมิจักรวาลของโลกใบนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าลักษณะของอนุสรณ์อินเดียนั้นมีรูปร่างคล้ายกับต้นว่านะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารูปว่านั้นรูปมันเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อใครกินเข้าไปแล้วเนี่ย ีม่วงของลูกว่าเนี่ยก็จะติดอยู่ที่ปลายลิ้นนะครับเป็นสีม่วงหรือไม่ก็เป็นคล้ายๆเป็นสีชมพูอ่อนก็จึงเรียกยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าชมพูทวีปครับแต่ว่าราชสถานหรือว่าแคว้นที่สำคัญแห่งนี้นั้นนอกจากจะมีเมืองชัยปุระเป็นเมืองหลวงแล้วเนี่ยยังมีเมืองอื่นที่น่าสนใจเนี่ยมาลงมาก็อย่างเช่นเมืองรัตเตอร์นะครับหรือว่าถ้าพูดตามสำเนียงของภาษาสันสกฤตต้องเรียกว่าโยธาปุระซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมทาสีน้ำเงินไปทั่วทั้งเมืองเลยนะครับอันนี้มีเหตุผลของการที่โยธาปุระนั้นเป็นสีน้ำเงินทั้งเมืองกันเลยนะครับเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราติดตามเราต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะภาพของเมืองโบราณสีครามเนี่ยนะคะเป็นภาพที่ตราตรึงในความทรงจำของผู้คนนะคะโยธาปุระเนี่ยเป็นเมืองแห่งนักรบคนอ่านไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ได้สนใจสำเนียงอะไรมากก็อาจจะเรียกเหมือนกับจอดฮานะ JODHA แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณธีรภาพบอกนะคะว่าภาษาอังกฤษที่สะกดเรียกชื่อเมืองต่างๆในอินเดียเนี่ยนะคะมีทั้งเป็นภาษาสันสกฤตนะเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรียกเราคล้ายๆภาษาไทยนะคะคุณธีรภาพคะอันนี้ชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดียเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความหลากหลายของชาติพันธุ์เนี่ยเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าประเทศจีนเลยนะคะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือชาวราชปุตในแคว้นราชสถานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียราชปุตเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญมากนะคะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่หาญกล้าท้าอธรรมมีภูมิปัญญาชาญฉลาดในการรบมีความเข้มแข็งในการรบจนกระทั่งเผ่าพันธุ์นักรบลือนามอย่างราชวงศ์โมกุลยังต้องยอมประนีประนอมพวกราชปุตซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้กับใครง่ายๆนะคะพระนามโยธาปุระจึงสะท้อนจิตวิญญาณและตัวตนของคนราชปุตได้อย่างดีที่สุดเกี่ยวกับมหาปราการวังหรือป้อมปราการที่มีพระราชวังตั้งอยู่ด้านในอย่างป้อมเมรังกานะคะค่ะคุณธีรภาพคะมหาปราการวังหรือป้อมปราการเมรังกาเนี่ยนะคะตื่นตาตะลึงใจขนาดไหนคงต้องให้คุณธีรภาพช่วยบรรยายนะคะ
ครับโยธาปุระอย่างที่คุณนิกรกล่าวนะครับว่าหมายถึงเมืองแห่งนักรบนะครับโยธาก็เป็นคำนึงกับคำว่าโยธินนะเพราะฉะนั้นที่เมืองนี้จึงเป็นที่ตั้งของราชวงศ์ของชาวราชสกุลซึ่งต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับกับราชวงศ์โมกุลที่ย้ายมานะครับเพราะฉะนั้นในการสู้รบนั้นจึงจะต้องมีการสร้างวังที่มีป้อมปราการที่แข็งขันมากนะไม่งั้นไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจของพวกโมกุลได้นะครับชาวราชบุตรแห่งแคว้นราชสถานเนี่ยโดยเฉพาะเชื้อสายของกษัตริย์โยดานะครับหรือว่าขึ้นมาของชื่อโยธาปุระเนี่ยจึงได้มีการสร้างป้อมปราการนะครับอย่างเช่นเมรังกาสูงถึง122เมตรนะครับสร้างมาเยื่อนานมากกว่า550ปีมาแล้วการสู้รบสมัยนั้นมันหนักหน่วงมากนะครับมีการรบกับพวกโมกุลซึ่งเป็นพวกมองโกผสมเติร์กนะครับพวกนี้ก็เก่งแล้วทีนี้ถ้าทัพมาจากท้องทุ่งในแถบเอเชียกลางแถวอุซเบกิสถานลงมายึดครองที่รับรู้แม่น้ำสินธุทางตอนเหนือของอินเดีย
เราก็ย้อนกลับมาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะคะคุณธีรภาพว่าที่เป็นพิงค์ซิตี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การทาสีอาคารให้มันเป็นสีชมพูเท่านั้นนะคะในความเป็นพิงค์ซิตี้ของเมืองชัยปุระเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาคารเป็นสีชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความร่ำรวยในเรื่องของศิลปะแล้วก็ความสวยงามทั้งการแต่งกายของผู้คนแล้วก็หน้าตาของผู้คนเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะเราก็คงต้องย้อนกลับไปพูดถึงฮาวามาฮานอีกนิดนึงนะคะว่าจะมีภาพถ่ายนับล้านภาพนะคะที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายตึกหลังนี้นะคนนึงก็กดไปไม่น้อยกว่า10ช็อตนะคะเราก็จะมีความสงสัยเวลาที่เรามองจากถนนไปว่าทำไมหน้าต่างมันเยอะมากขนาดนี้ตั้ง953ช่องนะคะค่ะแต่เมื่อเราเดินเข้าไปภายในส่วนของวังแห่งนี้หรือว่า Palace of Wind เนี่ยนะคะเราจะยิ่งตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะยิ่งรู้สึกทึ่งในเรื่องของการออกแบบนะคะเพราะว่าทางขึ้นของฮาวามาฮานเนี่ยไม่ได้เป็นบันไดปกตินะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมนะคะเหมือนกับเราเดินทางลาดเนี่ยฮะวนเป็นวงกลมขึ้นไปแล้วก็จะเข้าไปในแต่ละช่วงแต่ละชั้นได้โดยที่ระยะของวงกลมเนี่ยมันจะไปพอดีนะคะแล้วก็ทางเดินที่ขึ้นไปเป็นวงกลมเนี่ยเขาจะทำเป็นร่องเอาไว้ค่อนข้างใหญ่เมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะทึ่งว่าอ๋อเนี่ยนี่คือความเฉลียวฉลาดไม่ให้เราลื่นตกลงมาได้ง่ายๆแต่ที่สำคัญอีกอันนึงเมื่อเราถามพันธรักษ์ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าในอดีตนั้นมหาราณีเนี่ยนะคะจะต้องทรงเครื่องทรงซึ่งหนักมากเป็นทองคำเป็นอะไรเนี่ยนะคะมหาราณีเดินไม่ได้นะคะคุณธีรภาพคะเวลามหาราณีจะไปยังที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีทาสซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ หามมหาราณีเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ที่ฮาวามหาเนี่ยนะคะจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมเมืองเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุดแล้วก็เป็นเรียกว่าทิพวิมานจริงๆนะคะคุณธีรภาพเพราะว่าเมื่อเราเดินขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวที่มหาราณีมักจะทรงประทับเพื่อที่จะชมเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาออกแบบทุกอย่างไว้อย่างดีเรามองจากข้างนอกเหมือนกับว่าอาคารเนี่ยหลายชั้นมากจริงๆแต่ว่าแต่ละชั้นนะคะมันก็เกือบจะชนศีรษะเรานะคะแล้วก็หน้าต่างแต่ละช่องเนี่ยจะต่ำกว่าระดับปกติแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าปกติเวลาที่เราไปยืนเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าลมมันพัดผ่านชวนให้ว้าวิวแล้วก็ชวนให้หวาดเสียวนะคะแต่วิธีการมองหรือว่าเวลาที่ท่าบริวารต่างๆหรือว่ามหาราณีหรือองค์มหาราชามาเสด็จประทับนั่งที่ฮาวามหาเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะกึ่งๆนั่งที่พื้นนะคะเพราะว่าระดับหน้าต่างเนี่ยจะสูงประมาณสัก50เซนได้แล้วก็จะมีขอบหน้าต่างเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยเอาศอกเนี่ยไปวางเท้าก็เป็นท่าที่เรียกได้ว่าสบายในอริยบทแล้วก็มองเมืองไปแล้วก็ลมจะพัดผ่านให้ความรู้สึกว่าการขึ้นมาบนจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่นอกจากจะชมวิวแล้วนะคุณธีรภาพลมโชยค่ะเวลาเราขึ้นไปภาษาคนไทยเราก็เรียกว่าลมโชยชมวิวนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับที่เขาเรียกว่า Palace of Wind หรือฮาวามหานค่ะส่วนอีกสถานที่หนึ่งอยากให้คุณธีรภาพเล่าเพราะว่าเป็นมิวเซียมนะคะหรือเป็นพระบรมมหาราชวังคล้ายๆกับของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นมิวเซียมซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เครื่องราชูปโภคต่างๆนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในเรื่องของงานศิลปะของชัยปุระนะคะก็ต้องขอให้คุณธีรภาพเริ่มเล่าถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ
ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือส่วนที่เป็นพระราชวังหลวงมาก่อนนะครับเรียกกันว่าซิตี้พาเลทนะครับข้างในนั้นแบ่งเป็น2ส่วนครับคือส่วนที่เป็นเขตพระราชฐานชั้นในสุดซึ่งมหาราชาแห่งแคว้นราชสถานเนี่ยแห่งจักรุระเนี่ยผู้ที่สืบทอดเชื้อสายสกุลมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสวยมานสิงห์เนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็ยังประทับอยู่ภายในเขตพระราชวังชั้นในสุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกับในสมัยในอดีตแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงนับถืออยู่ในฐานะที่เคยเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ผู้สร้างเมืองนี้มาประกอบกับการที่อาจจะมีธุรกิจหรือว่ารวมทั้งการที่แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นโรงแรมที่พักราคาแพงของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์นี่นะครับก็ทำให้สถานะการดำรงอยู่ของเชื้อพระวงศ์สายราชสถานเนี่ยยังคงดำรงอยู่ได้อย่างสบายๆนะแล้วก็เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนั่นก็เป็นรายได้ด้วยนะครับที่จะนำมาเลี้ยงดูข้าราชบริพารผู้คนและต่างๆนะครับภายในพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงของเมืองไชยปุระนั้นเราก็จะได้เห็นที่ประทับบรรทมเราก็จะได้เห็นสถานที่ประชุมนะครับมีอาคารที่จัดแสดงพระภูษามาลานะครับเครื่องทรงกษัตริย์ต่างๆนะครับรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เคยใช้ในการต่อสู้กับศัตรูในอดีตเพราะฉะนั้นเข้าไปในเขตพระราชวังเนี่ยเราก็จะได้เห็นความวิจิตรพิสดารของรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าอินโดยูโรเปียนนะครับหรือการผสมผสานระหว่างกลางกับฮินดูซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ท่านที่จะให้ความสนใจก็คือจะมีรูปคล้ายๆตุ่มน้ำใบใหญ่เบ้อเล่อเลยนะครับหนักประมาณ 2-3 ตันเลยนะครับซึ่งทำจากเงินตั้งใบเลยนะเป็นตุ่มที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็นตุ่มเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีมหาราชาพระองค์หนึ่งของชัยปุระนั้นทรงเป็นมังสวิรัตนะครับคือกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำอย่างเคร่งครัดนะครับเมื่อพระองค์จะต้องเสด็จไปร่วมประชุมหรือว่าร่วมงานราชพิธีใดๆในต่างประเทศนะครับทรงถึงกับยกครัวเอาครอบครัวส่วนพระองค์เนี่ยขึ้นไปบนเรือนะครับทรงดื่มนมเป็นประจำก็ทรงเอาวัวขึ้นบนเรือด้วยนะครับเพื่อเดินทางไปไหนทางเรือในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังจะต้องมีน้ำนมดื่มน้ำนมจากวัวโดยปกตินั้นทรงเสวยน้ำที่ตักมาจากต้นแม่น้ำคงคาซึ่งถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะเสด็จไปต่างประเทศโดยเฉพาะเสด็จไปอังกฤษนะครับไปร่วมประชุมไปร่วมงานราชพิธีต่างๆนะครับต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานมากก็นอกจากจะเอายกเอาครัวยกเอาพ่อค้านะครับเอาวัวขึ้นไปบนเรือแล้วเนี่ยยังได้ทรงคิดค้นที่จะทำตุ่มใบใหญ่เพื่อที่จะบรรจุน้ำจากต้นแม่น้ำคงคาสำหรับทรงเสวยนะครับแล้วก็เอาไว้ทรงชำระล้างร่างกายนะครับจึงถือได้ว่าเป็นตุ่มเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งพระราชวังซึ่งส่วนหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้นั้นยังมีผู้สืบทอดเชื้อพระวงศ์สายกษัตริย์หรือว่ามหาราชาสวัยวรรณสิงห์เนี่ย ประทับอยู่ที่นี่พร้อมกับพระราชวงศ์ทั้งหลายนะครับผู้คนก็ยังคงนับหน้าถือตาเชื้อพระวงศ์สายนี้อยู่แล้วก็การที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาชมพระราชวังนั้นก็เป็นรายได้ที่ทำให้เชื้อพระวงศ์สายนี้นั้นยังครองสถานะของความเป็นมหาราชาแม้ว่าจะไม่มีบทบาทหรือว่ามีพระหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลแล้วก็ตามครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าใครเรียนแบบใครแต่ก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือส่วนหนึ่งของพระราชวังเนี่ยก็ยังมีการส่งเสริมเหมือนกับประเทศไทยนะคะก็คือส่งเสริมศิลปาชีพให้กับช่างหลายๆหมู่นะคะไม่ทราบว่าจะครบ10หมู่เหมือนเราหรือไม่เนี่ยนะคะในบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถที่จะอุดหนุนภาพเขียนนะคะแล้วก็งานศิลปกรรมแขนงต่างๆที่หมู่ช่างอินเดียซึ่งเป็นช่างราชวังสายไทกุระเนี่ยนะคะได้ผลิตงานศิลป์ออกมาสามารถที่จะซื้อหาแล้วก็พกติดไม้ติดมือกลับมาได้นะคะดิฉันก็ได้พบเอาผ้าปูโต๊ะนะคะซึ่งเป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่นี่นะคะสวยงามแล้วก็น่าสนใจมีการออกแบบที่ดีนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าที่เราจะถือกลับมาค่ะนอกเหนือจากการชื่นชมเมืองชัยปุระพิงค์ซิตี้แห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ชื่นชมว่ากษัตริย์ยังดำรงสถานะที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองชัยปุระแล้วก็ยังทรงมีกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้ราษฎรได้มีความกินดีอยู่ดีนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังฟังรายการเราแล้วคงอยากจะไปเยี่ยมเยือนพิงค์ซิตี้แห่งนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเมืองนะคะอย่างเช่นเมืองโยธปุระแล้วก็เมืองสีทองที่คุณเดียภาพเตรียมจะเล่าต่อนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณเดียภาพคะโยธปุระต้องเป็นสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะ
ครับโยธปุระทั้งเมืองนั้นเป็นสีน้ำเงินเขตพ่อใหญ่ติดตามในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเราต้องใช้เวลา1ตอนเต็มๆนะคะในการบรรยายพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวฟังข่าวต่อนะคะจากดิฉันฤทธิ์ยาจันทรศักดิ์
และผมคุณภาพเป็นสุดสวัสดีครับ
ค่ะ